This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Velkommen til økonominyhetene mandag 10. januar. Etter å ha startet første uke I det nye året I pluss, så det foreløpig rødt på den første børsdagen I årets andre børsuke. Hovedindeksen ned 0,8% nå, og det også rødt rundt oss I Europa. Futuresene på Wall Street peker også mot en negativ start I det amerikanske aksjemarkedet nå om en times tid. Nordsjøoljen den ligger ned 0,5%. Men fortsatt over den litt symboliske grensen på 80 dollar fatet, og I spotmarkedet koster et fat nå 81 dollar og 40 cent den amerikanske lettoljen ligger inne på 78,50. I dagens sending skal vi få teknisk analyse av videoteknologiselskapet Pexit, og vi får også besøk av en tidligere oljetopp som nå har kastet seg inn I gjenvinning av brukte dekk. Men først skal vi ta en titt på de viktigste markedsnyhetene. På hovedindeksen så det særlig seismikkselskapet TGS sin solide oppgang på nesten 12%, som bidrar til å bremse nedturen I indeksen. TGS opp etter at de slapp inntektsguidingen sin for fjerde kvartal. Og ifølge oppdateringen så venter selskapet en nettoomsetning på rundt 119 millioner dollar I kvartalet, en million dollar ned fra året før. Konsernsjef Christian Johansen kaller det en indikasjon på en langsiktig forbedring I seismikkmarkedet. I andre enden av skalaen det særlig Nordic Nanovektor og Pexip og MPC Container som drar ned hovedindeksen. Nordic Nanovektor meldte fredag at den foreløpige 3-måneders dataavlesningen fra paradigmestudien til selskapet nå ventes rapportert I andre halvdel av 2022 mot det som tidligere var ventet å komme I første halvår. Nyheten bidrar til å sende aksjen I hele 13,7% I dag. En annen aksje som faller analyseselskapet Meltwater. De meldte tidligere I dag om en økning I antall premiumkunder I desember og at de sikret seg selskaper som Aker Solutions og Strava på kundelistene. Men investorene de synes imidlertid økningen ikke var stor nok I omsetningen, og aksjen ned over 12%. Videoselskapet Pexip de ned 4,4 etter at de la frem en oppdatering på fjerde kvartal tidligere I morges. De gjentagende inntektene til selskapet økte med 30% til 106,4 millioner dollar. Selskapet beholder også 2024-målet sitt på 300 millioner. Men melder også at forsinkelser I utrullingen av nye videorom på kontorer rammer utviklingen. Konsernsjef Øystein Hem sier at han forventer å se den samme usikkerheten I første kvartal I år. Så tar vi med at interiørkjeden Kid økte omsetningen sin med 2,5% I fjerde kvartal. Nettsalget står for stadig mer av inntjeningen, men forsinkete vareleveranser bidro negativt til interiørkjeden sin omsetning I oktober og november. Den tok seg imidlertid opp I desember på den viktige julehandelen, og aksjen den ned 3,5% I dag. Før vi går videre I sendingen, så vil jeg bare minne om at hvis du ikke rekker å se den, så kan du også høre den ved å søke opp økonominyhetene I Spotify, Apple Podcast eller ved å gå inn på finansavisen.no/podcast. I forrige uke sendte referatet fra diskusjonene om inflasjon og renteøkninger I den amerikanske sentralbanken bølger av uro gjennom markedet. Og I dag har vi fått ferske inflasjonstall fra norsk økonomi, men sier tallene fra SSB oss, men hva sier tallene fra SSB oss egentlig? Og hva kan de ha å si for boliglånsrenten og lønnsoppgjøret til våren? Bare se her.
Are Haram, redaksjonssjef I Finansavisen. Nå har vi fått de ferske inflasjonstallene. Hovedtallet KPI-en gikk fra 5,1 til 5,3% I desember. Kjerneinflasjonen hoppet fra 1,3 til 1,8. Hvordan var dette I forhold til det ekspertene og økonomene hadde ventet I forkant?
Det var akkurat kjerneinflasjonen, altså inflasjonen når man renser bort avgiftene og energiprisene, som overrasket. Vi visste jo at strømprisene var ganske høye, eller var høye I desember, så der var det ikke noe overraskelse å snakke om. Men det var alt det andre, det var flypriser, det var mindre prisfall på mat og møbler som steg I pris, som overrasket. Og det jo kjerneinflasjonen man gjerne ser på hvis man vil se over tid. Det gjerne det tunge lokomotivet her, mens KPI-tallene de hopper litt mer opp og ned.
Ja, for å forklare forskjellen for de som ikke kan dette. Vanlig inflasjon og kjerneinflasjon, hva forskjellen?
Ja, særlig ved nyttår det stor forskjell, for da endres jo avgifter, men det tar man bort fra kjerneinflasjonen. Og så har man bensinpriser, oljepriser, strømpriser, altså alt av energi. Og det har jo vært ganske mye svingninger i det siste. Så spørsmålet jo da om energiprisene og kanskje særlig strømprisene flater ut eller synker. De har ikke noe å si for kjernen. Kjerneinflasjonen da det som ligger under den underliggende inflasjonen, inflasjonstrenden om du vil.
Så må vi jo høre litt på det veldig mange sikkert da lurer på. Hva skjer med boliglånsrenten? Norges Bank har jo begynt å øke renten allerede. Hva det de følger mest med på, tror du?
De ser på kjerneinflasjonen. Men de ser på kjerneinflasjonen også fordi det det som over tid betyr mest for lønnsveksten. Og hvis lønnsveksten stiger mer enn ventet, så vil inflasjonen igjen totalt stige mer senere.
Tror du det kommer mer renteøkninger på grunn av dette tallet her?
Ja, det fristende å si ja. Jeg var litt overrasket over at det gikk så hardt ut I desember, men nå ser det ut som om den planen om 3 rentehevinger I år ganske sikker, og noen spekulerer jo I 4 rentehevinger I år. Det kan det bli.
Til slutt, LO og NO, de skal jo møtes på våren for å skvære opp og finne ut hvor mye vi skal gå opp I lønn I år. Hvor mye har dette tallet, og ikke minst også strømprisen å si?
Strømprisen blir jo tatt ned av strømstøtten, som viser seg å bety veldig mye på inflasjonen. Men høy inflasjon betyr jo at for det første så mistet arbeidstakere flest kjøpekraft I fjor, og så må de ha mer lønnsvekst I år for å sikre fortsatt kjøpekraftvekst. Så dette løfter jo lønnsveksten I år ganske sikkert. Og det jo vanskelig å få tak I folk I mange bedrifter. Det gjør ikke mer sannsynlig at vi får lav lønnsvekst I år.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Da skal vi over til dagens gjest. Hun har vært I toppen av store industrikonsern som Hydro, Equinor og Aker, og hun har sittet I toppledelsen I både franske Engie og ikke minst tyske Wintershall DEA. Nå sitter hun I toppen av et selskap som vil bruke milliardbeløp på å bygge gjenvinningsanlegg av dekk. Velkommen til oss, Maria Moreus Hansen, styreleder I Wastefront.
Tusen takk.
Og godt nyttår.
Takk I like måte.
Vi skal komme til at dere har valgt leverandør til dette prosjektet, men først, hva Wastefront?
Wastefront et selskap som driver med pyrolysebasert gjenvinning av gamle bildekk. Og gamle bildekk faktisk et veldig stort søppelproblem. For gamle bildekk har man ikke så veldig mye bruk for.
Nei, vi bytter jo mye oftere enn selve bilen.
Ja. Selvfølgelig. Ja. Og selv Teslaer bruker tradisjonelle bildekk. Men bildekk kan gjenvinnes I den forstand at du faktisk forbrenner dem nesten, altså du smelter dem, og så får du flytende oljeprodukter, og så får du et produkt som vi kaller Recovered Carbon Black, som kan brukes til blant annet produksjon av nye bildekk. Så dette et selskap og en prosess som går inn I sirkulærøkonomien.
En slags avansert gjenvinningsanlegg, litt enkelt sagt. Da.
Det jo det, og dette teknologi som lik den som Quantafuel bruker for eksempel. Så selskapet etablert av en del av gründerne bak Quantafuel, og deres tanke når de valgte bildekk, I tillegg til at bildekk faktisk et ganske stort og helt underkommunisert søppelprodukt eller problem, Så i tillegg til det så det jo, hvis du bruker bildekk som input i en gjenvinningsprosess, så har du en relativt homogen input som gjør prosesseringen noe enklere.
Ja, for det var, husker jeg, var en diskusjon som Quantafuel var ganske åpne på i starten, at altså, ulike typer plast og hvor rent det var og mye annet avfall det var i den avfallsmiksen var jo noe de måtte teste litt ut, men bildekk er vel litt mer generisk? Ja?
Litt mer generisk, ja. Men du kan tenke deg at du har liksom traktordekk og de svære dekkene, og så har du den type litt mer sånn fancy sportsbildekk, ikke sant? Så du får jo et spekter der også. Og så finnes det forskjellige spekker i forskjellige land. Men vi planlegger jo da å basere oss på det engelske markedet.
Så vår første, bygge, denne fabrikken som skal bygges skal koste rundt 100 millioner pund, 1,2 milliarder kroner omtrent. Skal ligge i Sunderland?
I Sunderland.
Hvorfor Storbritannia, ikke Norge, ikke Tyskland eller andre
Fordi
land?
Fordi at UK er en av de største eksportørene av gamle bildekk i verden. For litt av søppelproblemet da, det er jo at, hva gjør man med bildekk? I Norge så har vi et veldig fint system for å samle inn gamle bildekk. Vi har jo egentlig pant på bildekkene våre, og vi leverer dem inn til gjenvinning. Men hva bruker vi dem til når vi ikke lenger kan granulere dem og bruke dem i, som fyllmasse i bilveier eller fotballbaner? Så har vi egentlig ikke noen bruk for dem, og da eksporterer vi dem. Og da eksporterer man dem jo veldig typisk til land som har kanskje noe mer fleksible, skal vi si det, ordninger for å bruke gamle bildekk, kanskje som fyringsmateriale til sementindustri. Altså dette er en verdikjede, en søppelverdikjede, som til dels er ganske skitten.
Er det avhengig av da, regulering fra britiske myndigheter for å faktisk sikre dere nok råstoff til... Jeg vet ikke om dere får betalt eller om dere må betale for det.
Altså, reguleringen er faktisk der, fordi at en av tingene som skjer nå, det er jo at store økonomier som Kina og India og Nord-Afrika har tatt veldig mye gamle bildekk. De sier vi vil ikke lenger importere gamle bildekk, vi aksepterer ikke. Det er sånn at 29 milliarder metriske tonn bildekk kommer til end of life hvert år. Og brorparten av dette går rett og slett på søppelfyllinger. Og disse søppelfyllingene etableres da i land som kanskje har en annen type bevissthet rundt dette, eller en annen type økonomi enn det vi har her i Vesten. Så derfor så valgte vi oss UK. Så er det mange andre ting å si om UK også, men markedet for gamle bildekk er stort nok til at vi ikke er bekymret for selve inputen på forsyningskjeden vår.
Nei, at alle enten er bilforhandlere eller andre som må kvitte seg med det, de på en måte vil søke til dere, rett og slett.
Eller, ja, eller vi kan i hvert fall inngå kontrakt med mange nok til at de kommer til å ha sikret vår kjede. Vi skal bruke i størrelsesorden 80.000 metriske tonn per år. Så vi har et stort marked å forsyne også.
Og det skjønner jeg. Ja, det er jo mer enn det Norge genererer hvert år. Så det er jo ganske, selv om Norge ikke er det største bilmarkedet i verden, så er det jo i hvert fall en god slump.
Ja. Men
hva er planen da? Nå skal jo dette planen åpne i starten av 2024, hvis alt går
etter
planen.
Ja, hvis ting går etter planen nå, så håper vi å starte med EPC-kontrakten vår i slutten av annet kvartal i år da, 2022, jeg har ikke øvd meg
på å si 20 år på det, i år og i fjor og sånn, ja.
Og så blir det to år med fabrikasjon av anlegget, innkjøring og så videre, og så skal vi starte kommersiell drift.
Ja.
Det er planen.
Hvor mange anlegg ser dere for dere at dere kan bygge de neste 10 årene? Er det...
Nei, vi har ikke tallsatt hva vi kan bygge de neste 10 årene, men det vi har sagt er at man tenker seg liksom at vi bygger ett, får det i produksjon, at vi så bygger to, og så kan man jo tenke seg at denne liksom, verdikjeden tar av og blir stor.
Dere har jo valgt Technipe Energi, som det heter nå. Det ble jo spunnet ut av Technipe FMC, oljeserviceselskapet som mange kjenner. Mm. De skal jo bygge dette. Men hvor stor liksom, teknologisk nybrottsarbeid er dette? Er dere liksom trygge på at dette er problemfritt å bygge, eller er det mye som har testet ut og på en måte justeres underveis her for å komme i mål?
Vi baserer oss på proven technology, og det har vi, det gjør vi bevisst. Så her er det ikke noe som skal oppfinnes eller noe som skal lages. Det viktigste i en pyrolyseprosess er det man kaller en pyrolysegenerator. Altså der hvor du rett og slett forbrenner eller smelter produktene. Og disse produseres i Kina. Så da bestiller man disse reaktorene, ikke generatorene, reaktorene. Får dem levert, men så er det jo hele anlegget rundt, så dette vil jeg kanskje sammenligne med et raffineri, altså hvis du skal tenke på det i en terminologi eller billedbruk som folk kjenner seg igjen i. Det blir som en prosessanlegg i et raffineri.
Ja.
Så du har disse reaktorene som står der, som bestilles, som ikke er hyllevare, men som jo er under uttesting og kommersiell produksjon allerede. Og så har du andre ting som kommer i tillegg. Altså du skal shredde dekkene. Du må rive dem opp, kverne dem opp før du føder dem inn i reaktorene. Du skal tørke produktene når du kommer inn ut. Du får jo ut et askeprodukt, og du får ut det som kalles en pyrolyseolje. Og den pyrolyseoljen prosesserer du, sånn at du får de forskjellige destillatene. Så ingenting i seg selv er en liksom helt nybrottsanlegg, men det å sette den sammen i stor skala,
ja.
Og ikke minst størrelsen på anleggene. Dette er jo nå planlagt til å være det største anlegget for gjenbruk og pyrolysebasert gjenbruk av bildekk i verden.
Du har merket meg at dere har fått med Vitol, verdens største uavhengige oljetrader på laget. De var også med i starten fra Quantafuel og garanterte at her var det noen som skulle kjøpe dette produktet. Men jeg tenkte litt på finansieringen. Altså, så langt har du investert rundt 100 millioner i dette selskapet. Dere trenger jo betydelig mer for å bygge det. Hvordan skal dere gjøre det? Er det banklån som skal få dette i havn? Er det støtte fra britenes versjon av Innovasjon Norge?
Ja, eller hva skal vi si, litt av hvert? Eller
kanskje en børsnotering på Euronext Growth, som mange har drevet med de siste par årene?
Vi har ikke konkludert enda, men det er alt fra store infrastrukturtype fond, grønn infrastruktur, som er interessert i å snakke med oss, til andre mindre private aktører. Og vi har ikke besluttet hvordan vi skal finansiere det. Det har jo selvfølgelig noe med kost å gjøre, det har noe med modning av anlegget å gjøre. Vi er jo et annet... Jeg kommer jo fra stor industri, så jeg forstår jo på en måte at folk kan oppleve oss som umodne.
Mm.
Så ideelt sett så ønsker vi jo å være fullfinansiert før vi starter liksom, å bygge anlegget, men det kan godt være at vi kommer til å ta dette litt i faser.
Er det mer krevende? Altså, vi har jo sett, i hvert fall i aksjemarkedet, så har det jo vært en veldig korreksjon i mange vekst og grønne aksjer siste året, vel omtrent, fra de nådde en topp i januar i fjor. Merker dere den, eller er...
Ja, men ikke nødvendigvis bare med negativ fortegn, tenker jeg. Kanskje fordi jeg kommer fra stor industri, og kanskje fordi at jeg rett og slett bare er litt konservativ, men jeg synes det er helt greit å ikke ha sittet og hentet penger på prising som jeg hadde hatt vanskelig for å forsvare i dagens marked.
Ja.
Så en viss sånn moderasjon når man går inn er også fint, tenker jeg da. Men hver sin smak, kanskje.
Det blir veldig spennende å følge. På tampen må vi snakke litt om den energisituasjonen som vi ser i Europa nå, som jeg introduserte deg med. Du har jo vært helt i toppen som vicekonsernsjef, blant annet i Wintershall, en av de store olje- og energiselskapene her i Europa. Siste tiden har vi jo sett naturgasspriser helt ut av, apropos høyprising, helt ut av det blå. Vi ser store industriaktører som Yara og Hydro som må trappe ned eller stenge produksjonen av gjødsel og aluminium rundt på kontinentet på grunn av høye kraftpriser. Strømpriser som har smittet over på det norske markedet og skapt furore blant husholdningene. Hvordan leser du det som skjer nå? Er det en litt sånn tilfeldig engangshendelse, eller er det noe strukturelt vi sliter med i Europa?
Jeg tror ikke dette bare er et europeisk fenomen. Dette er jo selvfølgelig europeiske gasspriser som har nådd nivåer som vi nok ikke kunne forestilt oss da jeg satt og holdt på med dette. Men jeg tror at hvis man skal se hva som faktisk skjedde, så kan det godt være at man må se på hva skjedde i Kina og hva skjedde i andre deler av verden. Fordi at etterspørselen etter naturgass har jo blitt så stor andre steder i verden, og det tror jeg en av de viktige elementene her. Altså nå,
vi ser jo Kina og Europa, ja. Eller Asia og Europa egentlig, kuppe som disse lastene med flytende naturgass, ja. I LNG-markedet. Ja.
Så de lastene som vi pleide å ta inn på marginen i Europa, de har gått i Asia, og så har man fått en serie av elementer. Det har vært tørke i enkelte områder i verden. Det har vært tørke i Brasil, det har vært tørke i Kina. Kullprisen går opp, gassprisen går opp, man får spillover-effekter. Så jeg tror jo at man må være forberedt på at man går inn i en periode med veldig volatile energipriser. Det ene er at vi har hele denne energiomleggingen, ikke sant? Vi er jo på vei inn i et elektrifisert samfunn, hvor erstatningen for olje og gass og kull fortsatt ikke er på plass, samtidig som etterspørselen er veldig høy. Det er skapt enorme forventninger til hva som kan og skal elektrifiseres. Samtidig så er det jo sånn at det vi ser er kanskje klimakrisen. Så vi kommer til å se noen værfenomener, og veldig mye av kraften vår er jo basert på vær. Sånn at det å hedge, det å tenke risikodempning i kraftmarkedet, tror jeg blir kjempeviktig fremover. Så jeg er ikke noen spåmann, jeg sitter og forbruker kraft som alle andre nordmenn og betaler sikkert skyhøye strømpriser. Men jeg tenker at for industrien så gjelder det nok nå å tenke at man skal være forberedt og betale litt for forsikringer på alle bauger og kanter, sånn at man tåler de periodene man skal igjennom.
Men hjelp oss å forstå, altså, du har jo sittet på toppen av tysk næringsliv, midt i energibransjen. For på en måte lekmenn på utsiden som utenforstående, så kan det jo nesten virke som aktiv selvskading når de stenger ned kjernekraft. På den ene siden, før man på en måte har de grønne og utslippsfrie alternativene som man ønsker seg klare. Hvordan er det egentlig liksom, tankesettet fungerer i Tyskland? Nå ser vi jo at de på en måte har fått gasskraften inn igjen i taksonomien for å ha det som en overgangsløsning.
Altså, nå, det tyske kraftmarkedet er jo veldig basert på naturgass, så de bruker veldig mye naturgass. Og det er jo et lite element her også av forventningsoppbygging da, ikke sant? Hvor kommer Nord Stream 2, kommer ikke Nord Stream 2, hvor går naturgassen hen? Det at kullet måtte fases ut, det er jo ikke noe overraskelse, og det er klart at for Tyskland så var det en veldig tung beslutning å ta, for det rammer jo primært veldig store deler av Øst-Tyskland, som både baserer seg på dette her som kraft, men også som industri. Det er fortsatt en ganske stor industri i Øst-Tyskland. Atomkraft, altså nå hører jeg jo det er veldig mange som snakker om atomkraft. Jeg er nok litt sånn skeptisk, og grunnen til det, det er jo at atomkraft er ekstremt dyrt.
Ja, til at det skal fungere som en slags grunnbarlast.
Ja, for ja. Nå ser du jo en sånn liten bølge her, hvor man begynner å snakke pent om atomkraft, og kanskje atomkraft skal komme. Men hvis man ser på Frankrike, så har jo store deler av den franske atomkraftproduksjonen vært ute i løpet av vinteren, som har også bidratt til denne skaden. Og i UK så bygger man jo atomkraft, og det er ekstremt dyrt.
Og Finnes nyanlegg har jo blitt ganske
billigere. Finnes veldig dyre, ikke sant? Og det er ikke sånn at de blir billigere av at man bygger de små, som veldig mange snakker om. Så jeg er litt skeptisk til den tanken at nå kommer vi til å basere oss på atomkraft som den der basiskraften.
Hva tenker du vi må ta liksom, strategiske grep? Nå har jo da kjernekraft og naturgass ser jo ut da, til å komme inn i taksonomien til EU som en slags overgangsordning. Ja. Men hva tenker du Europa må gjøre da? Det ser jo ikke ut som energibehovet går ned med det første. Da har vi jo mye vi skal erstatte.
Nei, jeg tror jo at det vi kanskje har lært nå denne vinteren, er at vi kan ikke underinvestere i den kraftbalansen som vi egentlig baserer oss på, før den nye kraften er opp og går. Og så tror jeg at vi også må tenke på dette med værfenomener. At vi kan komme til å se mer ekstremvær, og at det kommer til å påvirke den kraftbalansen som vi har i Europa, men også selvfølgelig andre steder i verden. Men at naturgass nå må være en sikker og mer sånn basisorientert del av den europeiske kraftproduksjonen, det tror jeg at det er mange som tenker nå.
Det har jo vært en hetpotet, men om denne Europa trenger den naturgassen vår og til, som Russland leverer, men hvor lenge tror du det holder da? Er det på en måte noe som en energikilde som de vil få bruke i mange ti år?
Europa? Ja, det jeg tror
altså i stor skala, sånn som de gjør i dag?
Ja, men jeg tror kanskje at liksom, her snakker vi jo om gradvis reduksjon, og så tror jo ikke jeg at hverken olje eller gass kommer til å bli helt borte. Og nå ser man jo, altså hvis du ser på aksjemarkedet, så vant jo egentlig olje- og gassindustrien i 2021, og så tapte fornybarindustrien. Og på en eller annen måte så gjør jo det også dette noe mer spiselig og noe mer akseptabelt. Mm. Så jeg tror at omskiftningene går kanskje saktere enn det man tror. Samtidig så tror jeg jo, liksom, hvis du skal si en av megatrendene som skjedde i 2021, det er jo at elektriske biler er jo liksom overalt.
Kommer til å bli.
Så vi må jo levere på elektrifiseringen av samfunnet. Mm.
Maria Moraes Hansen, tusen takk skal du ha, og får vi si lykke til med pengejakten i Wishman.
Takk skal du ha.
På tampen av sendingen tar vi med at selskapet Pacientry melder at Siv Jensen, den tidligere finansministeren, blir styremedlem i selskapet. Vi tar også med at elektronikkselskapet Kitron melder at oppkjøpet av dansk BB Electronics til 822 millioner norske kroner er gjennomført. Den aksjen er ned 4% i dag. Da skal vi ta en titt på markedet akkurat nå når klokken nærmer seg 3. Hovedindeksen er ned 0,9% nå. Og det er aksjer som blant annet, vi ser Pepsi på Meltwater, Pepsi er ned 7% i dag, Meltwater ned 16% etter at de har kommet med oppdateringer på driften. Og så er den store oljemygg-aksjen Questair, den er opp 13%, den aksjen falt jo kraftig på fredag, men har jo sust opp rundt 200% var den siste måneden på spekulasjoner om erstatninger i Quebec, nå som de ser ut til å ikke få lov til å utvikle gassfeltet de sitter på i den fransktalende regionen av Kanada. På listen over de mest omsatte aksjene på Oslo Børs, så er det Equinor og Aker BP som er på topp. Begge to ligger så vidt i grønt i dag. Deretter følger REC Silicon og MPC Container, som begge er ned snaue 6%. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder om strømpriser og det han mener er elleville krav fra bøndene. Du kan lese om trelastprisene som har doblet seg på 2 måneder. Og du kan lese børsintervju med Holberg-forvalter Jan Målnes. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 14.30. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lorentzen. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen i morgen.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.